Вы на хвалях радыо «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У праскай студыі вас вітае Ганна Соў. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу пашырыла спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на сваю тэрыторыю да 177. Еўракамісар Кэтрын Эштон. Тым часам у беларускім урадзе заявілі пра свае візавыя санкцыі ў адказ супраць прадстаўнікоў Еўразвязу і ЗША. Падрабязнасці пазней у нашай праграме і на нашым сайце свабода.орг. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што афіцыйная пазіцыя Вашынгтона палягае ў тым, што лібійскі лідар Муамар Кадафі павінен сысці ў адстаўку. Абама заявіў, разам з партнерамі Злучаныя Штаты прадпрымаюць ваенныя намаганні дзеля выканання рэзалюцыі Рады бяспекі ААН і абароны народа Лібіі. Мы лічым, што ў гэтым рэгіёне ў цэлым павінны паважацца законныя спадзевы народаў, і акты гвалту супраць грамадзянскага насельніцтва не з'яўляюцца адказам на гэтыя спадзяванні. Гэта наша палітыка дамагацца сыходу Кадафі. У нас ёсць шырокі набор сродкаў у дадатак да нашых ваенных намаганняў для падтрымкі менавіта такой палітыкі, заявіў прэзідэнт ЗША. Войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі пачынаюць губляць сілу ў праціборстве з паўстанцамі. І праціўнікі Кадафі з гэтага часу здольны ўтрымліваць пазіцыі ў тых раёнах, якія раней мелі намер захапіць урадавыя сілы. Аб гэтым Стрыпалі паведамляе амерыканскі тэлеканал CNN, які спасылаецца на заяву амерыканскіх вайскоўцаў. У сталіцы Йемена, горадзе Сана, ў панядзелак войскі на танках і бронетранспарцёрах занялі ключавыя пазіцыі. У той час генералы, дыпламаты і лідары плямёнаў сталі далучацца да пратэстантаў. Маніфестанты патрабуюць, каб прэзідэнт краіны Алі Абдула Салех адмовіўся ад вышэйшай пасады ў дзяржаве, якую ён займае 32 гады. Белы дом заявіў аб недапушчальнасці актаў гвалту ў Сані. У той жа час міністр замежных справаў Францыі заявіў, што Салеха чакае немінучы сыход з пасады. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў недапушчальнымі выказванні пра крыжовыя паходы з нагоды сітуацыі ў Лібіі. Раней сёння расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін параўнаў вайсковую аперацыю ў Лібіі з крыжовымі паходамі, якія адбываліся ў сярэднявеччы. Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што не лічыць рэзалюцыю Рады бяспекі ААН няправільнай. Раней сёння Пуцін асудзіў рэзалюцыю ААН. Расійскія грамадскія дзеячы звярнуліся з адкрытым лістом да прэзідэнта Мядзведзева з просьбай вызваліць палітвязняў і спыніць пераслед мірнай апазіцыі. Аўтары звароту нагадваюць у сваім выступе, прысвечаным 150-годзю адмены прыгоннага права ў Расіі, Мядзведзеў выказаўся за правядзенне ліберальных рэформаў. Першымі крокамі на гэтым шляху павінны стаць памілаванне без патрабавання прызнання віны Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева, а таксама навукоўцаў ахвяраў шпіёнаманіі. Акрамя таго, неабходна спыніць скаванне палітычнай апазіцыі. Ліст падпісалі больш за 30 чалавек – праваабаронцы, палітыкі, пісьменнікі, навукоўцы і журналісты. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што рашучыя захады, накіраваныя супраць рэпрэсій у дачыненні да мірных жыхароў з боку Муамара Кадафі, сталі магчымыя дзякуючы падтрымцы рэзалюцыі Рады бяспекі ААН з боку Лігі арабскіх дзяржаваў. Генеральны дырэктар міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі МАГАТЭ Юкі Ямана ў часе наведвання Японіі выказаўся за перагляд стандартаў бяспекі. Всесветная арганізацыя аховы здароўя лічыць сур'ёзнай праблемай падвышаны ўзровень радыяцыі ў некаторых японскіх прадуктах харчавання ў выніках аварыі на АЭС Фукусіма Даічы. Кітай і Паўднёвая Карэя сёння абвясцілі пра ўвядзенне больш жорсткага кантролю экспартуемых японскіх прадуктаў. Тым часам на АЭС працягваюцца працы па аднаўленню сістэмы ахалоджвання рэактараў. Паведамляецца, што 6 блёкаў ужо падключаныя да сістэмы падачы электраэнергіі, якая сапсавалася ў выніку землятрусу 11 сакавіка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – адказы беларускіх палітыкаў на пытанне «Што рабіць?». Свой аналіз сітуацыі і бачанне будучыні прапанавалі на сайце нашага радыё 8 апазіцыйных палітыкаў. Што новага ўтрымліваецца ў іх адказах? Ці з'яўляюцца яны працай над памылкамі прэзідэнцкай кампаніі 2010 году? Наколькі сумяшчальныя гэтыя адказы, ці маюць яны агульны назоўнік? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт Агенцтва гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Пэўны час таму радыё «Свабода» звярнулася да беларускіх апазіцыйных палітыкаў з просьбай даць свой аналіз вынікаў выбарчай кампаніі мінулага году, ацэнку той сітуацыі, якая склалася, і адказаць на класічнае пытанне – што рабіць? На нашем сайте были опубликованы и в эфире прогучали отказы 8 политиков. Я нагадаю, это Станислав Богданкевич, Виктор Ивашкевич, Рыгор Костусев, Александр Миленкевич, Зянон Пазняк, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич и Александр Ярошук. Ну, магчыма, мы пропустили некого, кто ведает, так бы мовить, чароўнае слоўца и мае самый правильный отказ на сакраментальное пытание, але, здаецца, зрез оппозиционной думки атрымаўся довольно прадстаўнічы. Причем я подкреслю, что размова ідзе не про журналистов, экспертов, политологов, а менавіта про политиков, про тех, кто все ж таки усведомляя себе дистанцию помеж идеей и реализацией, и тех, кто, ну, все ж таки будет нести отказность, по меньшей мере, перед грамадством за увасабление своих идей у жыццё. Так что можно с пэўнай верагоднасцю сказать, что отказом оппозиции на выклик президентских выборов, на выклик новой ситуации, будет некая комбинация этих 8 отказов. Виталь, на ваш погляд, у чем эти отказы пропановы политиков подобные? Ці они все 8 абсолютно розные? Ці можно сказать про некие кусты подобных отказов?
Так, я б сказаў, што не толькі абапіраючыся на гэтыя 8 вельмі істотных і вельмі цікавых тэкстаў, але і ўвогуле назіраючы за палітычнай дыскусіяй ўнутры апазіцыі апошніх тыдняў, можна сказаць, што ў беларускай апазіцыйнай супольнасці зараз так вымаліваліся, выкрышталізаваліся 2 падыходы. Адзін, скажам, умоўна рэвалюцыйны, значыць, далей будзем улічваць, што ўсё гэта умоўна рэвалюцыйны. І другі, умоўна, скажам, дыялёгавы, тыя, хто выступае за диалог улады и оппозиции, за диалог внутри громадства, за диалог по межрэлігійным Менском и Заходом. Все это выявилось и под час вот опошних подел обмеркования стратегии 2012, якое зараз активно идет сярод керовников белорусских оппозиционных структур. Сярод удельников вось дискуссии на сайте «Свободы», мне кажется, наибольш выразно за диалог выказался Александр Миленкевич, лидер РУ за свободу. Это наибольш выразно прогучало в ягоным тексте под гэты падыход и як ён абгрунтаваў гэты падыход. Умоўна скажем, революцыйны лагер наибольш яскраво представили Виктор Ивашкевич и Анатоль Сидоревич, у якого нават заголовок гучыць так прыгожа: необходность и магчимость революции. Мене это так назывался ягоны артыкул, опубликованный на нашем сайте. И мне кажется, что вот тут полягает такой принциповый подел, довольно резко, как на сегодняшний момент, мяжа помеж разными политическими философиями и разными подходами до политической деятельности у наиближайший час. И насколько эта мяжа зараз резкая, я привел бы вот такие факты. На Соковика на нашем сайте отбылась онлайн-конференция Станислава Шушкевича, який, на мою думку, вельми широ и показально отказал на одно из питаний, як он ставит до стратегии 2012. Шушкевич сказал так: я ставлюся адмоўна до стратегии 2012, потому что это так званая стратегия урастания демократичной оппозиции у диктатуру. Это агидный шлях, який не отповедает потребам тех людей, у яких есть сумление. Конец цитаты. То есть мы бачим, что одна частка оппозиции, якая, скажем, притримывается больше революционного варианта, уже это довольно резко выказывается про ту частку, якая вось притримывается больш варианта диалогу, варианта працы з насельніцтвам, пакуль гэта насельніцтва не ўсвядоміць неабходнасць пераменаў. І межа гэта, вось моя думка, будзе, мне здаецца, бліжэйшыя тыдні даволі рэзка ўзмацняцца, межа гэта будзе павялічвацца, ну што ўрэшце і паказала та дыскусія, тыя тэксты, якія былі апублікаваны і прагучалі ў эфіры нашай «Свабоды».
Таццяна, а што вы ўбачылі новага в гэтых тэкстах? Бо справа ў тым, что вот то, про что казал Виталь, вот эти два подыходы, так бы мовить, умовно-революционные и умовно-диалоговые, ну, яны існавалі довольно давно. И вот эти, убачили вы в этих 8 текстах, так бы мовить, працу над помылками. Развагі кшталту того, что вот мы робили гэтак, яно не атрымалося, яно, так бы мовить, дало кепский выник, вот мы будем робить не так, а інакш.
Ведаете, мне сапраўды здаецца, што перш за ўсё трэба глядзець на гэтыя тэксты, менавіта як на працу над памылкамі, і ну, глядзець, што яны могуць даць ну, ў нашым разуменні. І вось, што б я сказала, што там, у чым там падобныя былі адказы? Гэта там ацэнка рэжыму, яна падобная цалкам, ну, што гэта правакацыя, гвалт. І таксама была агульная такая пазіцыя, што дэмакратычным сілам не хапала єдності, консолідації і так далі. Здається, що наступна ситуація потребує ну, ось цієї самої єдності і консолідації. Але ось коли поглядіть на ці відкази на сайті, то можна виявити однакову схему розповіду. Правоцы каже про свой план, каже, що він розумів важливість єднання, каже, що був готовий пропонував свої дії чи програму як агульну, а потім всі відмовилися, ті не згодилися, ті обставини не дозволили. Іде ніяка критика, викривання помилок, обвинувачення за частком. І наступну кропу – описання перспективи як протягу тої ж самої стратегії. І тому якби ніяких справді нових ідей, да, які б тичилися того, що ми зрозуміли, що ми робили нечто не так. Нема. Бо гэта разуменне тычыцца і памылкі адносіцца да іншых, але ні ў кога не да сябе. Ну, насамрэч я не знайшла ні ў аднаго з прамоўцаў ну, нейкай самакрытыкі. Сапраўды гэтая прапанаваная стратэгія гэта ну, не навіна.
Александр, а вы убачылі нешта новае? Вось Таццяна сказала пра тое, што, ну, па меншай меры, некаторыя казалі пра адзінства, ну, это ведаеце, як прымаўка ёсць, не ведаеш, чаго хадзіць, хадзі з бубён. Калі пра адзінства кажаш, ніхто цябе не скажа, што ты памыляешся. Але адзінства, яно адзінства паміж некімі зместамі. І вось што в сэнсе вось этих зместаў, скажам там, некіх, ну, я не ведаю, новых сацыяльных груп, на якія трэба арыентавацца, новых прыёмаў, новых метадаў. Вось, ну, ўсё ж такі, 8 тэкстаў, гэта даволі шмат. Вы ўбачылі ў іх нешта?
На жаль, я буду мусіць самы рэзкі і песімістычны, у гэтым сэнсе голы васар, так бы мовіць. Слушна вельмі сказала Таццяна, я цалкам згодны. Работа над памылкамі, праца над памылкамі нібыта зроблена, але гэта праца над чужымі памылкамі. Вось, напрыклад, возьмем тэкст шановнага Зянона Пазняка. Што мы там бачым? Ён кажа, ёсць універсальны рэцэпт, як зваліць дыктатуру. Гэта байкот. Ну, чулі мы ўжо, натуральна, не адзін раз. І вось, паводзіць думкі Пазняка, ўжо народ нібыта і саспеў да гэтага байкоту, і, магчыма, бляснуўся ўжо гэты рэжым, але вось выходзяць гэтыя 9 альтэрнатыўных кандыдатаў, і ён згадывае, што іх называлі ў народзе клоунамі, і ўсё зноў сапсавалі. Павёўся народ, зноў ламануўся на выбарчыя ўчасткі, і прыгожая ідэя байкоту не спрацавала. Карацей кажучы, вось, жаданая выдаецца заісная і высновы у шановнага Зянона Пазняка, што трэба ранейшую лінію, але праводзіць болей настойліва. Таму я не ўбачыў менавіта самакрытычнасці. Сапраўды, вось я ў белым адзенні, а ўсе астатнія такія сякія, і зноў ўсё сарвалася. На жаль, мне здалося, што вось аўтары практычна ўсе паставіліся да гэтай прапановы Радыё Свабоды, як да напісання артыкулаў, тэкстаў. Яны вось зрабілі такую прыгожую публіцыю там шмат таких покручастых фразаў, але, ведаеце, усе мастакі пілаваць пілавінне, калі казаць терминалогіяй Дейла Карнегі. А вось што тычыцца таго, каб нейкую реалістычную праекцыю на перспектыву правесці, тут, на жаль, вельмі кепска з гэтым усім ідзе збой на агульныя фразы, і вось раздзелы, што рабіць, аказаліся самымі слабымі, самымі пустымі практычна ва ўсіх аўтараў.
Ну, зараз я хочу поговорить вось про что. Все ж таки, вось меркавання 8, и кожное из этих меркавання, яны все ж таки, на мой погляд, адрозная, може, Александр уже так надто радикально, надто критично про их сказал. Причем кожное из них, это все ж таки пропанова не только для своей партии, что вот моя партия, наша партия будет робить то и то. А это пропанова для всех. Что все повинны, так бы мовить, встать в один шерах и вот робить тое, про что пишет той ці інший автор. Александр, на ваш погляд, все ж таки, а накольки их пропановы стосуются помеж собой? Накольки можно стосовать, скажем, пропановы там Ивашкевича, и Богданкевича, там Ярошука и Пазняка? Те яны кожны для себе, кожны про себе, и звести их у одну, нават калі яны все самі па сабе добрыя, не атрымліваецца, не атрымаецца.
Па-першае, такую рэмарку, што прапаноў фактычна няма. Я ўсё ж такі гну сваю рэзка песімістычную лінію. А менавіта, вось глядзіце, я нават выпісаў цытату з Мілінкевіча. Не таму, што ў яго найгоршы тэкст, а просто гэта тыповы. Неабходна сфармуляваць для рэжыму нашыя патрабаванні аб палітычнай і грамадскай лібералізацыі і знайсці механізмы іх выканання. Вось, калі ласка, разумееце, хіба галоўная, прынцыповая сістэмная хіба ў тым, што пастаноўка задачы выдаецца за яе рашэнне. І гэта характэрна фактычна для ўсіх тэкстаў. Ці, напрыклад, даюцца нейкія абсалютна ідэалістычныя рэцэпты. Вось Богданкевіч піша, што, маўляў, амбіцыі перашкаджаюць асабліва маладым палітыкам, гэта няправільны падыход, трэба яго пераадолець. Ну, карацей, працуйце, хлопцы, над сабой, вось маральна самаўдасканальваецеся і на нейкім этапе нейкая цудоўная трансфармацыя, пераўвасаблення адбудзецца. Ці, напрыклад, што тычыцца вось крытычнасці моцны тэкст Ярашука, але выснова такая, што перамога будзе тады, калі аб'яднаюцца галоўныя геапалітычныя гульцы Вашынгтон, Еўразвяз і Расія. Ну, карацей, калі рак на гары свісня. І потым, калі казаць ўсё ж такі пра магчымасць выпрацоўкі нейкай супольнай такой стратэгіі пад сцягі, якой маглі б стаць усе сілы, то зноў жа на сённяшнім этапе не бачна такой магчымасці, таму што як мінімум два водападзелы вымалёўваюцца і паміж імі ўжо антаганізм вельмі выразны. Першы, тое, пра што казаў Віталь, гэта рэвалюцыянеры, умоўна кажучы, і прыхільнікі дыялогу, і ўжо ляцяць важкія камяні ў гарод, напрыклад, тых самых прыхільнікаў дыялогу, што натуральна гэта здраднікі, яны гуляюць на карысць рэжыму, а з іншага боку, вось гэтыя прыхільнікі дыялогу таксама кажуць, а вы што? Вы кажаце, вось, вы там падзеямі на плошчы сарвалі легітымацыю рэжыму. Дык прабачце, гэта называецца спаліць дом, каб падсмажыць яечню. Тут такім асфальтавым катком зараз па краіне рэжым прайшоў, што на 10 гадоў назад усё адкінута. І гэта ваша перамога, і вы далей такім шляхам перамогу двукосця будзеце дзейнічаць. Карацей, тут можна гэтыя камяні шпурляць з аднаго лагеру ў другі да бясконцасці, але выйсце пакуль што не бачна. І другі водападзел, гэта прарасійскі Ярашук, выразна прарасійскі, ён так і піша ў высновах, што апазіцыю падводзіць яе там антырасійскасць ледзь ці не пячорная, і што без пераадолення гэтага, маўляў, нічога добрага не будзе. А з іншага боку мы ведаем, што еўрапеец Мілінкевіч, натавец, я бяру да ў косці, Кастусёў, які выступае за інтэграцыю Беларусі ў паўночна-атлантычны альянс. І ўжо зразумела, што з Гершуком і увогуле вось гэтым левым такім прарасійскім крылом яны агульнай мовы не знойдуць. Таму усе гэтыя прапановы, ведаеце, пакуль што нагадваюць дыялог сляпога з глухім.
Я все-таки при тым, што збольшага згодны з Александрам, хацеў бы таксама трошкі падпрачацца з ім, нельга сказаць, што зусім няма ніякіх такіх кардынальных прапаноў. Я ў всякім разі ўбачыў такую ў тэксце Станіслава Богданкевіча, які не толькі абмежаваўся агульнымі развагамі і ацэнкамі, а прапанаваў канкрэтнае дзеянне. Ён піша: на маю думку, неабходна неадкладна заснаваць агульнанацыянальны саюз дэмакратычных сілаў, своечасова вылучыць на ролю агульнанацыянальнага лідара дэмакратычнага палітыка, які сябе адпаведна зарэкамендаваў, абраць агульнанацыянальны прэзідыум, палітычную раду. То бок, канешне, ужо людзі могуць выступіць з крытыкай, што гэта другі варыянт АДС, аб'яднання дэмакратычных сілаў і так далей, але прынамсі гэта нейкая прапанова і даволі канкрэтная, даволі зразумелая і даволі пакрокавая. То бок Богданкевіч лічыць, што зараз трэба аб'яднацца зноў у нейкую адзіную дэмакратычную структуру. Тое ж самае, мне здаецца, можна сказаць і пра тэксты Віктара Івашкевіча, які кажа, што трэба працягваць наступ на дыктатуру, і два галоўных пункты: дамагацца найхутчэйшае вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення палітычных рэпрэсій, правядзення новых выбараў без дыктатара. А як гэта дамагацца? Каб публічна все дэмакратычныя сілы заявілі падтрымку гэтай мэты, і каб все дэмакратычныя сілы заявілі аб абавязковым увядзенні супраць рэжыму эканамічных санкцыяў. Гэта таксама дыскусійная прапанова, але гэта довольно резкая, но все-таки пропанова. То есть тем, кто выступает супрать санкции, Ивашкевич пропанует отмовиться от этого и выступить одним фронтом за экономичные санкции. То бок некая конкретика была, иншая справа, я погоджусь с Александром, что это та конкретика, якая, на жаль, не может объединять всех, и тексты этих восьми авторов показали, что частка из них выступает супрать этой конкретики, но это уже иншая размова, про что Александр говорил.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – отказы белорусских политиков на питание «Что робить?».
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Міністры замежных справ 27 краін Еўразвязу ўключылі ў спіс невыязных яшчэ 19 асоб. Гэта прокуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным за плошчу. Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах, у беларускі спіс невыязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з Еўрапейскага звязу і ЗША. Беларусь заклікае дзяржавы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі у Лібіі неадкладна спыніць баявыя дзеянні. Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Расіяне Іван Гапонаў і Артём Брэус не будуць абскарджваць прыгавор беларускага суда, які пакараў іх штрафам за ўдзел у падзеях на плошчы.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – отказы белорусских политиков на питание «Что робить?».
Татьяна, а на ваш погляд, можно звести разом, знайсти некое агульное от этих восьми текстов?
Я лечу, что змест пропановал, да, это не одинная, ну, не один параметр, по яким можно казать при совершенной цене. Конечно, там есть цалком разные пропановы, але есть техники того, как знайти нечто агульное, так? Тому сапраўды змест ён розны. Там я б таксама выделяла там три таких прапановы, больш-менш ну, акрэсленых. Івашкевіча прапанова, якая арыентуецца на ўзмацненне ціску, там Мілінкевіча прапанова, якая тычыцца фармавання альтэрнатыўных пазітыўных прапановаў для Беларусі, і Богданкевіча аб фармаванні новых таких каліцыйных органаў. Але гэта толькі змест. А вось калі паглядзець ну, на тое, як падаецца гэта на тое, як пра гэта думаецца, ці якія дзеянні за гэтым стаяць, то можна сказаць, што ніводная з гэтых прапаноў не ўключае некага аналізу дзейнасці іншых суб'ектаў. Раскладу, палітычнай прасторы некай, дзе апроч там партыі і груповак, ёсць грамадзянская супольнасць, замежная структура, ёсць там напрыканцы ўлада са сваім пазіцыямі, планамі і гэтак далей. І гэтыя прапановы ну, не ўлічваюць адзін аднаго нават. І яны як бы разлічаны на, ну, вось, на тое, што яднайцеся вакол мяне. І агучаны нібыта ў вакууме. І таму я таксама б сказала, што яны несумяшчальныя, но не таму, што іх змест такі несумяшчальны, а таму, што яны дзейнасць несумяшчальныя, бо іх ніхто не імкнецца сумяшаць. Нідзе няма ну, некіх прапановаў крокаў да таго, каб ну, нешта найці некі кампраміс.
Наступнае маё пытанне можа прагучыць ерасю, але ведаеце, вось назіранне і за недаўнімі падзеямі ў паўночнай Афрыцы і такі рэтраспектыўны погляд на каляровыя рэвалюцыі на постсавецкай прасторы прымушае задаць такое пытанне, а можа вось гэта нашы цяперашнія, і не толькі цяперашнія развагі, вось ёсць там бачанне в гэтых там, скажам, тэкстах, праграмы, канцэпты, і то вось такая гульня інтэлектуалаў. Ну мы павінны разбірацца з нейкімі думкамі, канцэптамі, вот мы гэтым і займаемся. Ну вось якая такая праграма была ў туніскіх ці ў егіпецкіх рэвалюцыянераў? Ну ніякай. Дало Мубарака, дало дыктатара. Ці нават так вот па шчырасці скажам, ну якія такія ўжо прывабныя глыбокія канцэпцыі мелі падчас сваіх рэвалюцый Міхаіл Саакашвілі, Віктор Юшчынка? Ну што-то вот не прыгадваецца. І можа быць тут сітуацыя такая, што вось калі не час, то ніякія канцэпцыі, ніякія праграмы, ніякае бачанне нічога змяніць не можа. І вось сядзяць такія эксперты кшталту нацыі, гавораць, Боже, какія дурні эта апазіцыя. А калі час, так па сутнасці і любая падыдзе. Татьяна.
Сапраўды, часам адбываецца так, як казалі класікі. Нізу не хацяць, верхі не могуць, узнікае рэвалюцыйная сітуацыя, все само, а без ніякіх праграмаў рушыцца кудысьці. Але давайте паглядзім, што атрымліваецца з такіх спантанных рухаў. І яшчэ якая цана плаціцца народам. Бо спантанасць і кіраванасць – гэта пытанне цаны. якой колькасці суайчыннікаў трэба заплаціць, ну, як бы за тое, што мы будзем чакаць часу, да, калі ну, гэта ўжо будзе выбух. І вось давайте паглядзім, ці адбылася дэмакратызацыя, сапраўды дэмакратызацыя Егіпту, дзе, напрыклад, зараз улада вайскоўцаў. Лівіі, дзе Кадафі жорстка давіць спантанны народны рух. Бахрэйн, куды ўвайшлі саудыўскія войскі. Больш-менш нармалёва выглядае сітуацыя ў Тунісі. І нават калі нешта пачынаецца стыхійна, потым давесці гэту стыхію да нейкага парадку можа толькі той, хто мае хоць які нейкі план, нейкае ўяўленне пра тое, куды, навошта накіроўваць усю гэту актыўнасць. Як і ўсе ў астатнім жыцці і дзейнасці, чым лепей мы прадумаем пра сваю справу, тым меней выдаткі ад гэтых няправільных дзеянняў. І вы можаце без карты шукаць нешта па горадзе і будзеце губляць час і сілы, але ж вам і не любая карта падыдзе. І толькі карта менавіта гэтага горада будзе для вас ну, памяншаць выдаткі. Але праўда яшчэ ў тым, што проста намаляваная, прыгожая, глыбокая, гэтак далей канцэпцыя ці там праграма самой па сабе мала. Патрэбна, каб яна кімсьці выконвалася, каб гэта быў суб'ект адпаведны гэтай праграме і гатовы маральна, фізічна і тэхнічна. І мне здаецца, гэты разрыў, які мы зараз можам бачыць, гэта, вось, калі вы кажаце пра нейкія экспертныя інтэлектуальныя гульні, да, і напісанне нейкіх канцэпцый, пад якія няма тых сілаў, якія, насамрэч, маглі б гэта рабіць.
Віталь, а як вы ставіцеся да гэтай еретычнай гіпотэзы, што а можа і не патрэбныя ніякія тыя канцэпцыі, асэнсаванні, прыйдзе час і ўсё знойдзецца. І можа быць, вось да таго, пра што зараз сказала Таццяна, можа быць, варта зрабіць такое ўдакладненне, што насамрэч та зараз усе, ну, па меншай меры, уся апазіцыя засяроджаная на думкі, дык вы вот як бы дамагчыся зменаў, як бы тое, што зараз ёсць, знікла, а можа варта думаць над тым, што будзе потым, што потым то рабіць, а не як вот просто как бы скінуць тое, што ёсць.
Ну, калі працягваць скептычны, так сказаць, падыход, то гэтае потым можа і невядома калі наступіць, і людзі могуць не дачакацца гэтага потым, асабліва людзі, якія сённяшнім дэмакратычным руху і, скажам, 15, а то і 20 гадоў займаюцца палітыкай, і ў многіх у іх можа ўзнікнуць і ўзнікае фрустрацыя, думкі аб міграцыі і гэтак далей. Так што, канешне, лепш людзям хочацца гаварыць пра тое, што вось можа адбыцца даволі хутка, менавіта пра рэвалюцыю. Я вось пасля запісу з Александрам Мілінкевічам пагаварыў з ім пра ягоны артыкул, і ён казаў такую думку, што сапраўды людзям хочацца цуду, хочацца, каб усё адбылося хутка і пажадана без вялікіх узрушэнняў, але наколькі гэта магчыма, гаварыў ён, адстойваючы свой падыход эвалюцыйных зменаў, свой падыход дыялогу. Так вось якраз гэтыя канцэпцыі, распрацаваныя разумнымі аналітыкамі і яркімі палітыкамі, яны ў нашай сітуацыі якраз больш падыходзяць для эвалюцыйнага развіцця сітуацыі. Але паводле нейкай канцэпцыі ідзе паступовая змена ўнутры рэжыму, паступовы дыялог і гэтак далей. А што наконт радыкальных зменаў, то, што будзем называць словам рэвалюцыя, я таксама вельмі скептычна ставіцца да таго, што можна спланаваць гэтыя грамадскія ўзрушэнні. Все гэта адбываецца дастаткова стыхійна, і тут ніякія загадзя падрыхтаваныя пляны, мне здаецца, рэдка калі спатрэбіцца. З таго, што мы ведаем у гісторыі людзей, хто цікавіцца гісторыі, можна заварыць, што многія радыкальныя перамены, рэвалюцыі якраз адбываліся не паводле сценара, напісанага самімі рэвалюцыянерамі. Высокова згадаць Леніна, які незадоўга да рэвалюцыі пісаў з эміграцыі, што ніякай рэвалюцыі ў Расіі не прадбачыцца і што яму яшчэ давядзецца чакаць шмат гадоў. Але гэта яму не перашкодзіла адразу забыцца на свае гэтыя словы, калі запахла паленым, прыехаць у Расію і ўзначаліць гэтую самую рэвалюцыю, ці прынамсі пасля рэвалюцыйную. Уже урад. Напрацоўкі павінны быць, але, паўтаруся, вот для такіх эвалюцыйных падзей яны падыходзяць, але калі раптам прыйдуць такія падзеі, якія мы называем рэвалюцыямі, то тут, баюся, все гэтыя напрацоўкі не спатрэбяцца, і тут галоўнае будзе гэта палітычны геній асобных палітыкаў, іхняе палітычнае чуццё, іхняе ўменне, якое дазволіць палітыку адкінуць все ранейшыя напрацоўкі і дзейнічаць паводле сітуацыі, а таксама палітычная ўдача.
Згодны, што бадай ці не галоўнае вырашаюць момант, спрыяльны момант, ды харызма. умение оседлать этот момент. Але разом с тем, вот некто из классиков сказал, что нема ничего более практичного, чем добрая теория. И саправды стратегия мусить быть. Есть эволюционная ситуация, нема, может она не сегодня спрацуя, может завтра. Але она мусить быть еще одно. И, ведаете, я вот подумал зараз, а чему не сумешальная, например, диалог и, умовно кажучи, революционный подход? Можно завжди, навод у буденном житті есть план А и план Б. Не спрацевал диалог, значит, тогда переходим до іншого варианту деяния. Тут было в жадання это все интегровать. И вот еще такий момент. Не обовязково эта стратегия мусить быть некой, ведаете, вельми навороченной, вельми мудрогелистой. Например, подчас минулой президентской кампании были вельми простые, как огурок, постулаты. Это, как был один кандидат, как был один месседж, как был один план площади. И давайте широ скажем, оппозиция не выконала ни водного из этих пунктов. А раптом, коли б яна, так бы мовить, тупо все это выконывала, хай себе это банальные речи. Але, уявим, что был бы один кандидат. И уявим, вот некий сбег чинников. Там, Лукашенко, например, не замирился бы с Медведевым. Москва протягивала бы наносить эти ядерные информационные удары перед самыми выборами. Разогревала бы народ, номенклатура бы захвалявалася. И тут вот при таким кумулятивным сбегу чинников на белом коне, так бы мовить, выезжая на площу один кандидат. И, до речи, коли б, например, той самый Некляев был не одним из девяти, а менавито одним, так еще великое питание, те рискнули б его так брутально выводить с гульни. Короче, могла б быть зусім іншая история. Тому стратегия мусить быть завсёды, стрелить она, не стрелить сегодня, але концептуальный порох варто завжди тримать сухим.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі эксперт агенства гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфиры «Свобода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – ваенная аперацыя ў Лібіі і яе магчымыя наступствы для стасункаў Беларусі з Захадам. У чым прычыны дваістай рэакцыі МЗС Беларусі на рэзалюцыю ААН па Лібіі і на пачатак ваенная аперацыі супраць Каддафі? Якое значэнне мае тое, што ваенная аперацыя ў Лібіі мае мандат Рады бяспекі ААН? Як гэтая палітыка Захаду адносна Лібіі можа адбіцца на паводзінах афіцыйнага Менску? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць дактары паліталогіі Віталь Селіцкі і Алексей Пікулік. На ваш погляд, чым можна патлумачыць такую дваістую рэакцыю беларускага МЗС на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН і на наступныя дзеянні? Ну, на пачатку беларускі бок так скрозь зубы хутчэй вітаў рэзалюцыю, сказаўшы, што яна будзе спрыяць дээскалацыі канфлікта. Ну, а калі з яе атрымаліся лагічныя наступствы, пачаліся баявыя дзеянні, у развіцці гэтай рэзалюцыі беларускі бок гэта асудзіў. Чаму?
Ну, мне кажется, что Лукашенко вынужденно возвращается к своему старому дискурсу, дискурсу антиглобализма и дискурсу страны излежения неприсоединения. Именно поэтому ему нужны новые друзья в арабском мире, ему нужно зарабатывать свои некоторые очки перед ними. Именно поэтому я думаю, что в условиях усугубления отношений с Западом это будет единственная логичная точкой зрения осуждать военные интервенции, осуждать попытку насаждать демократию и как бы вот выступать за самоопределение и за внутреннее решение собственных конфликтов. Я не думаю, что это связано с тем, что Лукашенко опасается того, что когда-нибудь войска НАТО будут наносить удары по военно-воздушным силам Беларуси. Это скорее это такая, ну, позиция, политическая позиция в международных отношениях.
Ну, то ніяк, це двоїста реакція нема, тут не менш двоїста реакція, чим великі арабські держави, чи там Росія, яка так само увела санкції супроти Лівії, але протестувала супроти воєнного вмешательства. Просто військове вмешательство, ну, ніхто не чекав поза колами цієї коаліції, яка зараз утворилася, що рішення про воєнне вмешательство буде прийнято так хутко.
Але Віталій, все ж таки, це рішення було ґрунтовано на рішенні Ради безпеки, і при тим, що Росія і Китай стрималися і дали, так би мовити, зелене світло, тобто повторюється ситуація.
С одного боку, треба дати зелене світло, бо що стоять на переді паровоза, з іншого є ж піар, є ж питання там оправдання власних дій перед своїми власними аудиторіями, перед своїми власними елітами. Просто для Росії, для Китая, там, для інших країн, ну, з одного боку, такі дії є неприймальними. Фактично, Захід, ну, ув'язався у зміну режиму. Ну, просто ясно, що коли зараз відступити від Каддафі, будуть знову десь відкриватися самоліти пасажирські, тому зараз його треба буде ніяк добити. З іншого боку, ну, просто поводження Каддафі такі, що, ну, ось так ось заступатися за його так само не вельми камельфу, так сказати, і треба обрати середню лінію поводження. Що до наших уладів, то ви ведаєте, ну, пам'ятаєте, як сам Каддафі після Саддама Хусейна полагати нього. Тут питання, з одного боку, треба осудити, з іншого боку, треба не зарватися, бо все ж таки приклад показує, що коли за тебе раптом візьмуться і не відстануть, то може бути вельми кепско.
Олексій, ну, ось, тим не менше, теперішня ситуація відрізнюється від, скажімо, війни в Косові, від війни в Іраку 2003 року, де гэта була одноособна ініціатива ці Злучених Штатів, ці блоку НАТО. Зараз ситуація подобна на ситуацію 90-го року, першої війни в Іраку, коли так чи інакш є санкція Організації Об'єднаних Націй. І в цьому сенсі і та ж Ліга Арабських Держав, здається, підтримала цю ініціативу, і Росія, і Китай, які могли це рішення заблокувати, обвести своє вето, вони це не зробили. І, в принципі, цей коридор зроблений міжнародною супольністю. І ось в цій ситуації, на ваш погляд, на кульки вот доречная такая реакция, тем больше варто сказать, что, скажем, в сравнении с ситуацией с Бакиевым, когда Лукашенко вельми так гучно обвещал, что да, вот молодец, правильно, так сказать, то тут зараз относно Каддафи не так устремливаются от таких оценок.
Ну, я, опять же, не знаю, почему это, в принципе, нелогично и должен показывать какую-то цивилизованную позицию, поскольку международное сообщество солидарно по отношению к военным действиям в Ливии сейчас. Ну, опять же, Лукашенко надо каким-то образом позиционироваться, обособливаться. Это еще один способ показать фигу Западу, международному сообществу. Ну, собственно говоря, в этом он весь. Это эмоциональная реакция, опять же, мне кажется. Ничего логичного в этом нет.
Виталий, вот все-таки я хочу вернуться до первой вашей тезы. Справа в том, что и господар Милошевич, и господар Хусейн так само были не анелами. А летады, скажем, та же Россия категорично была супрать уживание сброи, и она, власно, дала зразуметь, что заблокует любое решение, якое открывало махчимость для уживания зброи. Вот теперешняя резолюция Ради безпеки, он такую махчимость открывая. И чему Россия тогда поводила себе так, а зараз эдак?
Ну, ведайте, коли бы зараз президентом был Владимир Путин, то махчима так само блоковали бы.
Виталий, ну и вы уже почали размову на другую тему. На ваш погляд, какой все ж таки уплыв окажа на белорусско-заходние стосунки то, что вось Захад, так бы мовить, почал новую войну? Вы уже привели приклад, вось як Каддафи полагодне у 2003 годзе. Ці можна чакаць, што беларускія ўлады палагаднеюць?
Ну, прямого уплыву пакуль што няма, бо просто сітуацыя, калі дойдзе да таго, што будзе нагода супраць Лукашэнкі ўжываць такую вайсковую сілу, яна пакуль што фантастычная, але ж яна неяк паказвае межы, за якія ты не трэба пераступаць у тым ліку і дыктатарам. Ой, 3 месяцы тому, хто би мог придумати, що може узнікнути коаліція, яка може звернути Каддафі. Так що і ось з цієї межі не якось така, кажете, окреслена у сусвітній політиці, це перше, друге, те, що все ж таки був некий перепинок у промоції свободи, те, що казав Джордж Буш, зв'язано з тим, що ця політика була у певному сенсі дискредитована, ну і шмат кто из аутократов расслабился. Ну а тут вот такая вот ситуация, что новая хваля революции и новая хваля оживления, внешнеполитичного, знову-таки оживления этого забитого, несчастного, раскороченного кризисом, властными суперечностями, энергетичным голодом Заходу. Заход есть, и им треба лечиться. И он такой, что сила.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы». Тема выпуску – военная операция в Ливии и ее махчимые наступства для стосунков Беларуси с Заходом.
Алексей, вот я, насколько ведаю, вы зараз приехали со Злученных Штатов. Доводилось вам там с кем-то обмерковывать вот эту ситуацию с ударами по Ливии? Який настрой есть в американском, скажем, истеблишменте, политической элите? Чего они в угле? Якая мета?
Новая, собственно говоря, позиция, видимо, Обамы и новая внешняя политика США. США уменьшили количество там игр в демократии по всему миру, но, однако, США должно вмешиваться, остановить внутреннюю войну и использование армии против собственного народа. То есть, собственно говоря, в этом и состоит позиция США. То есть никто не говорит о установлении нового проамериканского демократического правительства в Ливии, но все говорят о том, что цивилизованный мир должен остановиться и помешать Каддафи стрелять в собственный народ.
Вы сказали, что как бы не надто Лукашенко боится, там, что наступный ён, вось, але тем не меньше, ну, вось фраза, якая прогучала с устного Александра Лукашенко, что «коли что, так я и войско могу жить», и в огуле все, что есть, могу ужить. Ну, вось подарок Каддафи все и ужил. Вот он и отрымал, так сказать. Оказывается, войски не только у него есть, как высветлилось. Вот это в певном сенсе может стать уроком для белорусского керовника?
Надеюсь, что да. Потому что, в принципе, в Ливии мир показал, что никакому диктатору не будет сходить с рук стрельба в собственный народ. Это и есть главный месседж. Потому что если бы мировое сообщество этого не сделало, то, в большом счете, любой диктатор оставался бы безнаказанным и чувствовал себя более защищенным. Мне кажется, фраза Александра Лукашенко о том, что он будет стрелять в собственный народ, это, ну, о том, что он в случае чего будет использовать танки для защиты государственности, государства, с которым он сам себя ассоциирует, это скорее месседж того, что в случае, если что-то будет происходить, он поведет себя не как Мубарак, а как Каддафи, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это большая ошибка, потому что он наверняка этой фразой напугал большую часть собственного элиты и собственного эстеблишмента, которые, скорее всего, будут искать способы войти в диалог с Западом самостоятельно. Как бы, и такими заявлениями он приближает, наверное, собственную политическую смерть, просто потому что элита не совсем лает, элита не совсем к этому готова.
Певный час тому Александр Лукашенко публично заявил, что коли б что, так сказать, коли была бы потреба, то он бы не завагался ужить силу, войсковую силу, супроть, так бы мовить, бунтовщиков. Теперешняя ситуация с Каддафи, який миновито так и поступил, ти есть это попереджение, якое почутое у Минску?
Сама заява про войсковую силу была абсурдной, потому что в Беларуси хапая інших подразделений, как выполнять такие обовязки, их навод колькасно больше, и они больше подрихтованы для таких метов, чем армия, что всех это худший шлях до самогубства выводит на улицы те подразделения, которые худший за все и не выказывают этот загад. Просто то, что сказал Лукашенко, треба читать так, что он будет стрелять. И прецедент, який створює Каддафі, ось ситуація з Каддафі з Лівії, що вздумає стріляти, справа може закінчитися, ну, не візовими, не економічними санкціями. Ось, і це такі, ну, достатково відомо прецедент створений. Хай думає.
Олексій, а ось все ж таки, коли ми будемо казати про ніке скосне здіяння, ось, скажімо, Віталь Селіцький, відказуючи на моє питання, спригадав, як, скажімо, той же менавіто Каддафі, коли почалася війна з Іраком 2003 годі, он так хутенько подобрал лапки, заплатил гроши за теракт в Локербі, отмовился от ядерной зброї, хотя на его тады нібито никто и не збирался нападать. Так ці немагчима такая ускосная реакция, скажем, официального Менску зараз, тим ліку питання політв'язнів, стає причиною, что, ну, коли Захад все ж таки оказался не такий слабый, Захад есть, он на марше, ну, этот марш може далеко завести и принамсі в відносинах до Білорусі, скажем, питання, умовно кажучи, економічних санкцій, може зараз вирішатися значно більш легче, ніж в ситуації до початку цієї війни.
Ну, я не думаю, що на самом деле це буде мати там серйозне влияние на Лукашенка. Я не думаю, що це вирішить вопрос політики чорних или даже каким-то образом будет ему содействовать. Лукашенко до сих пор чувствует себя в относительной безопасности, в том смысле, что Запад мало чего может на самом деле сделать на межправительственном уровне. Возможно, естественно, санкции точечные со стороны отдельных государств есть, но вместе с тем Лукашенко чувствует себя защищенным. Но самое страшное, что он чувствует себя абсолютно правым. Он так себя ощущает. Он действительно ощущает, что Запад его кинул, Запад его обманул. И вот он, собственно говоря, его позиция. Я думаю, что все-таки вот набеги на оппозицию, та волна репрессий, которая началась, она началась в том числе из-за того, и главным образом из-за того, что Лукашенко почувствовал себя обманутым Западом. Но теперь как бы он, как национальный человек, будет всячески мстить, упираться. И, ну, я не думаю, что он боится напрямую.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». В ней удельничали докторы политологии Виталь Селицкий и Алексей Пикулин.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Міністри заміжних справ 27 країн Євразв'язу включили у спіс невиязних ще 19 осіб. Гэта прокурори і судді, які виносять сурові присуди арештованим за площу. Улади Білорусі підрихтували заходи у відказ на санкції Євразв'язу. Паводля криниці в урадових колах у білоруський спіс невиязних можуть потрапити більш за 150 осіб з Європейського зв'язу і США. Білорусь закликає держави, які приймають уділ у воєнній операції у Лібії неоткладно спинить бойові дії. Група опозиційних політиків опублікувала маніфест об негвалтовним супротиві уладі і активним громадянським супротистоянні усім державним інститутам. Росіяни Іван Гапонов і Артем Бреус не будуть обскаржувати приговор білоруського суда, який покарав їх штрафом за уділ у подіях на площі.
Не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Радио «Свобода» гучит у вашей хати. У эфира «Дом литератора». При микрофоне у Минской студии Михаэль Скобла. Что вас чекає у сегодняшнем выпуску? Выборы и белорусские верши. Тема гуторки с поэтом Анатолием Вертинским у рубрицы «Сам насам с часом». Гостем книгарни «Свободы» будет прозаик Леонид Дайнека, автор историчного романа «Назови сына Константином». Пачынаем наш выпуск. Падчас прамінулых прэзідэнцкіх выбараў упершыню палітычнай гісторыі Беларусі да выбаршчыкаў прамаўлялі не толькі кандыдаты на прэзідэнта. На агітацыйных сходах і мітынгах, на дзяржаўных радыё і тэлебачанні, з рэклямных улётак і плякатаў да людзей прамаўляла беларуская паэзія. Пра гэты феномен мы сёння гутарым з паэтам Анатолем Вертінскім. Спадар Анатоль, яшчэ за некалькі дзён да выбараў і звязаных з імі сумнавядомых падзей вы сказали при сустрэчы, что узнікла задума написать ці то верш, ці то эссе на тему выборы и белорусский верш. Дык ці написали?
Не, на жаль, не написал. Только накидал в блокноте некалькі слов. Мне трымалось по двух причинах. По-перше, пришли на память уже написанные колись радки с нагоды знову-таки выбору, только тады выбору Верховный Совет 13-го скликания. Радки в форме зворота до выборцу. Голоса, право, великая справа. Волю свою, проявите яскраво, вы сёння вершители, вы сёння судьи, идите на выборы, голосуйте, и так далее. Раніца 30 листопада, дата добре запомнилася, я слухаю выступ по радио кандидату президенты своего коллегу по поэтическому цеху Владимира Некляева. Перед выборчая заява кандидата президенты завершалась, как ведомо, вершем, я пришел, каб вы перемогли. Мы ляжим снопами на таках, нас молотит кожный, кто в руках, мая цеп, и так во все веки.
Я слухал гэты радкі Некляева, и мне подумалось, что у них нечто вельми сугучное с вобразно-стылевым ладом слова про поход Игоровы. Памятаете, на Нямизе головы стелют снопами, хоролужными молотят цапами, житё кладуть на такузлю тела.
Так, навод дословное супадение. Снопы, ток, молодьба. Гэта, разумеешь, я так меркую, незалежно от воли автора перекличка часов, своесабливая эстафета. Только теперь на новом часом витку верш выступал у новой для его якости, у новой роли, как частка политической промовы, частка передвыборчей программы претендента на посаду керівника державы. Это ураживало, наводило на роздум. На роздум пролез наше поэтичное слово, наше белорусское верша. Да. Его белорусский верш давали у рекруты. Павлюк Багрим, заиграй, заиграй, хлопче малый. Его белорусский верш судили, высылали в Сибирь. Олесь Гарун, придешь нам воля, святая чеканая. Его белорусский верш садили при царскую владю в острог, а при большевистской ставили до стенки тваром с узнятыми гору руками. Якуб Колос, песни жальбы, поэмы «Новая земля» Симон Музыка. Его белорусский верш выкрикали ночами на допад, доводили до спробы самогубства. Янка Купала, на сход, на всенародный, грозный, бурный сход иди, ограбленный, закованный народ. Его белорусский верш уже надракованный и еще только задуманный, еще не совсем выношенный в сердцах и розумах его носьбиту, везет на расстрел куропаты. Его в рукописном вырде полили на вялизном вогнище в этой самой сумновядовой американцы. Так, и он белорусский верш сведал и американку, и володарку, и аршанскую пересылку, и этапы, и зону, и колючий дрот незлеченных гулаговских турму и концлагеров. Переследуючи его в наши дни, в этой самой сильной и процветающей Беларуси, конфискуют его дом, дом литератора, где он гучал прилюдно, позбавляют его редакции, где его витали и примали до друку.
Я нават еще додам, что нават продолжают судить Янку Купалу. Вы, напевно, чули, что при допыте могилевского оппозиционного активиста Дмитра Соловьева по справе о подеях 19 снежня супрацовник КДБ стал пытаться про выявленный у его компьютера верш «Купалы на сход», який вы сгадали. Спецслужбовец полечил верш за крамольный документ за доказ подрыхтовки до массовых беспорядков.
То же самое инкриминуючи автора верша «Я пришел, как вы перемогли». Автору 12 ритмично организованных родков, заявление яких не накш, как значило, шматпокутный белорусский верш узбунтовался. Решился, так бы мовить, взять реванш за все свои покуты, кривды, поразы.
Да вось не беспокарано, с драматичными наступствами. Автора тримают под вартой. И он может писать, але верши свои выносить на люди не может, не мая права. Отримливается, что они разом с автором под арештом.
Никляеву нават в кошмарном сне не бачилось, что в ягоной кватеры замест певучих музу Даниэла Натхнителя будут дежурить круглосуточно пильные кадабисты, что хатний кут перетворит в филиал американки. Инновация по-лукашенковску.
Поэт Анатолий Вертинский был гостем рубрики «Сам на сам с часом» у нашем доме литератора. Мы разважали на тему «Выборы и белорусский верш». При микрофоне Михася Скобла, далее у нашей передачи «Книгарня свободы». «Назови сына Константином», гэдак называется новый исторический роман Леонида Дайнеки, який вышел у выдавецтве «Литература и мастацтва». Один из героев романа – князь Константин Островский, герой битвы под Воршей, якая подробязно описана письменником, нашим сегодняшним гостем. Спадар Леонид, ваш роман читается на одном дыхании, особливо захопляют батальные сцены, оборона Константинополя от турок и битва под Воршей. Могу поравнать их хиба с описанием Бородино у «Войне и миры». Вы пишете нават про то, что 8 вересня 1514 году на Крапивинском поле солнце узышло у 7 годинов 4 хвилины, а зайшло у 18.56. По каким календары вы это вылечили?
Дякую вам за поравнание моего твора с твором великого Льва Толстого «Война и мир». Я, в принципе, и не имел на увазе такие. Поравнание меня кликало моя ідея, моя мета. Ну, а по яким календары? Ось так званий вечний календар, по якому все можна вилічити. Мені так само цікавила така от звишдокладність, каб от читач повірив реально, що менавіто той день так сонце зайшло. Зайшло, як я пишу, шмат для кого. Зайшло назавсёди. Але ті люди, що загинули на Рчанському полі, обороняючи нашу родину, Велике князство Литовське, загинули не даремно. сумна. Калі б яны не загінулі тады ў верасні 1514 года, невядома, што было б тут. Тут была б, ну, нейка Смаленска, губерня сённяшняй Расіі. Я хацеў паказаць канкрэтных людзей. Это не выдумка, не міф. Прыйшлі рэальныя людзі, узялі ў рукі зброю і спынілі агрэсара, які заўсёды хацеў захапіць нашы землі, хацеў, каб мы танцавалі толькі пад крамлёўскую дудку. Навогул я стараюся пісаць у такім, я б сказаў, у кінематаграфічным ключу, галівудскім ключу. Для мяне, вот як Галівуд здымае гістарычны кінафільм, от «Спартак», «Клеопатра», я памятаю, як ішлі на біту «Гладыятары».
Вы гаварылі пра агрэсара з Крамля, і калі я чытаў «Назаві сына Константінам», падумаў пра тое, што гадоў 20-30 таму гэты роман, ну, немагчыма было б надрукаваць, якраз за яго вось гэтай антымаскоўскай скіраванасці. «Масква і Арда – адна бяда. Калупні любога маскоўца і знойдзеш татарына». Гэта цытаты з вашага тэксту. А чаго вартае ваше сцвярджэнне, што шапка Манамаха зробленая з цюбіцейкі бухарскай работы? Як вам удалося выдаць такі твор у дзяржаўным выдавецтве?
Я нават сам здзіўляюся, гэта мне удалося. Пазваніла Раіса Баравікова, рэдактар часопісу «Маладосць», прапанавала прынесці ім роман. Яны надрукавалі, і я нават сам дзівіўся, як яны маглі. Відаць, яны друкавалі тады, калі нейка было пагаршэнне стасункаў нашага Менска з Масквой. Я думаю, сёння ўжо, от пасля візіта Пуціна, яны яўна не надрукавалі мой твор, но ён удала так праскочыў. Яўна тут жа не рускі народ наш вораг. Пахар гэты рускі селянін Мікола Селянінович. Тыя вялікія дзяржаўнікі шавіністы, заўсёдныя нашы ворагі, якія хацелі ўсё прыбраць да рук, усё, што яны лічылі іхнім наследзем яшчэ ад Кіевскай Русі. Гэта ж далёка не так. Мы ведам, што яны былі маскоўскі правіцелі чорнымі рабамі, даннікамі ў мангольскай арды. А наш народ у гэты час жыў у Еўропе, меў сувязь праз Польшу, праз Балтыйскае мора, з Германіі, з Ангельшчыны, з Францыі і гэтак далей.
Часам які-небудзь герой прысутнічае усяго на двух-трох старонках рамана, але запамінаецца. Такі, напрыклад, шляхціч з-пад Шклова Парфён Сініца, віш і навушнік, які запрадаўся Маскве. Або скульптар Стэліос, які сядзіць днямі і начамі ў сваёй майстэрні і не заўважае, што Канстантынопаль ужо стаў Істамбулам. Закранута ў рамане і тэма янычарства. Янычар Гасан Нечапай, вобраз таксама запамінальны. Гасана ў вашым рамане «Успомніць радзіму» прымушаюць усяго два родныя словы. А беларуса да Беларусі што можа вярнуць?
Беларуса да Беларусі можа вярнуць от та літаратура, якую мы ствараем. Я член Саюза беларускіх пісьменнікаў, ганаруся гэтым. І вось у гэтай нашай суполцы працуе вельмі шмат такіх людзей. Той же Владимир Орлов, той же от Константин Тарасов, на жаль, недавно пайшоў жыцця. Ольга Іпатова, якая жыве недзе ў далёкай Канадзе, шмат піша. А ў свой час, ну ясна, усе мы пачаліся з Караткевіча. Як з гогалевскай шынелі мы выйшлі з Караткевічаўскай, што ў яго берэтам. Ну я хачу сказаць, што і да Караткевіча не бедная была наша літаратура беларуская на гістарычную тэматку. Успомні імёны Язэп Дыла, Барыс Мікуліч, Змітрок Бядулі за «Повесцю Салавей», нават такія малавядомыя пісьменнікі, як Ілья Клас. Я упэўнены, што Беларусь ёсць, была і будзе, як пісаў Владимир Караткевіч.
Не аднойчы падзеі ў рамане мне нагадвалі падзеі сучасныя. Скажам, нападнікі ў чорных масках раняць вашага героя на вуліцы гораду, знікаюць, і ніхто не ведае, хто яны. Ну, зусім як у выпадку з Владимиром Някляевым. А вам часта бачацца такія паралелі між мінуўшчынай і сучаснасцю?
Пастаянна бачацца, таму што жыццё ж адтуль цячэ ў нас сённяшні дзень, і тады былі нападнікі ў чорных масках, і сёння яны ёсць. Нічога не мяняецца, жыццё цячэ. А што тычыцца Владимира Някляева, дык я яму свой час даваў рэкамендацыю Саюз беларускіх пісьменнікаў. Я і сёння душой за яго свет лёс, і жадаю, каб ён выйшаў з вязніцы і зноў на ніве служэння нашай беларускай літаратуры. Гэта велічыня, першая велічыня ў нашай сучаснай беларускай паэзіі.
В
Гостем книгарні «Свободи» був прозаїк, лауреат Державної премії Білорусі Леонід Дайнека. Ви слухаєте «Дом літератора». Я, Міхася Скобла, з вами розвітваюся.
Шановні слухачі,
ми даражим вашої думки і цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подказки.
Пишіться на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказнику Мінську номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.